Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз, армысыздар ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы сиқыршылық жайлы ертегілер деген атпен танымал перілер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелері әлеміне саяхат жасап, Норанж бен Торанж қызы атты әңгіменің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Ардақты ағайын, өткен бірнеше бағдарлама барысында фольклорлық әдебиеттің бір тармағы перілер туралы ертегілер жайында сөз қозғадық. Зерттеушілердің ертегілер мен аңыздың жақындығы жайындағы пікірлерінің ортақтығын назарға ала отырып, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарына тоқталдық. Содан соң ертегілердің ұқсастықтарының себептерін қарастырып, әртүрлі халықтардың аз ғана айырмашылығы бар көптеген ертегілерді кездестіруге болатынын айттық. Мысалы, Ақмаңда ертегісінің осы күнге дейін 900 нұсқасы табылған. Фольклорлық мәдениетті зерттеушілердің кейбіреулері еуропалық және арийлік ертегілерді зерттеп, салыстырғаннан кейін ертегілердің негізгі біздің заманымызға дейін халықтардың наным-сенімдері мен әдет-ғұрыптарынан бастау алады деген нәтижеге жетті. Ресейлік фольклортанушы ғалым Владимир Пропов сиқыршылық туралы ертегілердің тарихи тамырлары атты еңбегінде ертегілердің ұқсастықтарының себебіне бірдей экономикалық негізді жатқызды. Барлық әдет-ғұрыптар мен ертегілер содан басталады. Кейбір зерттеушілер бұл ұқсастықтардың негізгі себебін ертегілердің белгілі бір мекеннен шығып басқа жерлерге таралуынан деп санайды. Келесі ғалымдар да халықтар арасындағы соғыс немесе сауда-саттық сияқты қарым-қатынастар мен дәлелдерді ертегілердің таралуы мен ұқсастықтарының факторы деп атады.
Ирандық әдебиетші марқұм доктор Ғұлам Хассейн Юсефидің пайымдауынша, кейбір жағдайда ертегілердің бұл ұқсастығы мен бірдейлігі жалпы кездейсоқ, алдын ала хабарсыз болуы мүмкін. Белгілі бір жолда бір-бірінің соңынан қозғалатын адамдардың бір-бірінің ізін дөп басуы былай тұрсын. Бір жолда қозғалатын адамдардың өнері мен талғамы аясында бірінің ізіне екіншісінің аяқ басуы ғажап емес. Адамдардың сезім мен түйсік тұрғысынан бір-біріне ұқсас болатындығы сияқты, туындылар мен ойлар да бір-бірінен ешқандай ықпал алмаса да, бір-біріне ұқсас болып келуі мүмкін. Әпсана саласындағы зерттеушілердің басқа бір тобы табиғаттың бірдей негізі барлығын қарастырған. Олардың пайымдауынша адамдардың ойлары мен мінез-құлықтарының ұқсастықтары әлемнің әртүрлі жерлеріндегі табиғи элементтердің ұқсастығы мен тұрақты болуынан туындайды. Дәл сол жерде аспаннан жаңбыр жауып, жерден ағаштар мен өсімдіктер өседі.
Ардақты ағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан ары жалғастырамыз. Ал енді Иранның аңыз әңгімелері әлеміне сапар шегіп, Иран ертегілер атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдап алынған Норанж бен Торанж қызы атты әңгіменің жалғасын тыңдаймыз.
Өткен бағдарламада айтып өткеніміздей, ерте замандарда патша, егер Құдай оған бала берсе, кедейлер үшін бір хауызды майға, екінші хауызды балаға толтыруға уәде береді. Ұлы 18-ге толғанда патша өз уәдесін орындайды. Осы арада шахзада ойнап жүріп, бір кемпірдің кәсесін садақпен атып сындырады. Кемпір ренжіп, оны Норанж бен Торанж қызының азабына түс деп қарғайды. Осы сөз шахзаданың Норанж бен Торанж қызы жайлы ойға түсуіне себеп болады. Шахзада барлық қиындықтарды басынан өткеріп, оған айтқан барлық істі орындапты. Баққа барып, бірнеше оранж бен торанж теріп қалып қайтыпты. Оларды қалтасынан алып шығып, қайсысын ашса да, одан нан мен су сұрайтын әдемі қыз шығып отырыпты. Шахзада оған нан мен су бергенде қыз өліп қала беріпті. Қайғыға батқан шахзада соңғы торанжы қалтасына салып, өз қаласына қайтып оралыпты.
Қалаға жақындағанда Норанж бен Торанж қызының азабына түс деп қарғаған кемпірді көріпті. Кемпір одан Норанж бен Торанж қызына жеттің бе, жоқ па деп сұрапты. Шахзада оған барлық болған оқиғаны баяндап беріпті. Кемпір, егер қыз аман қалсын десең, ол не сұраса, сен оған басқа нәрсе бер. Егер нан десе, су бер. Егер су десе, аузына нан сал депті. Шахзада қуанып, кемпір өз жолымен кетіпті. Ең сұлу қыз Норанждан шыға салып, нан депті. Бірақ шахзада кесесін суға толтырып, қызға су беріпті. Қыз суды ішіп, бойы таралып, нағыз қыздың бойына дейін жетіпті. Сосын шахзадаға қарап, сен кімсің? Мен мұнда не істеп жүрмін депті. Шахзада оған, сен Норанж бен Торанж қызысың. Мен үлкен қиындықпен сені Норанж бен Торанждан бағынан алып келдім. Менің жұбайым боласың ба? Мен осы қала патшасының жалғыз ұлымын. Қазір осы жерде сені жасырып қойып, өзім саған жөні түзу киім әкелуге барамын. Сен алайықты түрде әкемнің сарайына апарғым келеді депті. Қыз, сен қайтып оралғанша мен мына ағаштың басында отыра тұрамын депті. Қыз ағаштың басына шығып, жігіт қалаға қарай кетіпті. Құдайдың жазуымен ағаштың жанында әйелі мен бала-шағасы және қара күңімен өмір сүріп жатқан адам болыпты. Норанж бен Торанж қызының ағаш басына шыққан сол еді. Қара күң балалардың киімін алып өзеннің жағасына келіпті. Суға қараған кезде Норанж қызының суретін судан көріп, су бетіне түскен өзінің бейнесі екен деп ойлапты. Өз-өзіне разы болып, мен осындай сұлу екенмін ғой, қалайша білмегенмін. Мынадай түрмен тіпті қожайынның әйелі де маған қызмет етуге лайықты емес. Енді оған қызмет етпеймін. Мен патшауына жұбай болуға лайықтымын. Қожайынның әйелі сияқты жүздеген әйел менің күңім болуы керек деп ойлапты. Күң осылай деп, кір жумай үйге қайтып оралыпты. Қожайынның әйелі күңнің кірді жумай үйге қайтып келгенін көріп, ашуланып, неге балалардың киімін жумадың депті. Күң үйдің төріне отырып алып, менің осындай сұлулықпен неліктен балалардың киімін жууым керек? Осы уақытқа дейін мені алдадың. Осыған дейін істеген ісім жеткілікті, осыдан былай күңің емеспін депті. Қожайынның әйелі күліп, қайдағы сұлулық, айнаға қарасаңшы, өзіңнің кім екеніңді көресің депті. Күң барып айнаға қараса, айнадан қап-қара шешекке толы өзінің сиықсыз бетін көреді. Таралмаған шасы сапыртқаның тармағында екен. Өзінің сөзіне өкініп, ұялып, кір киімдерді алып өзеннің жағасына барыпты. Тағы да көзі су бетіндегі бейнеге түсіп, әлгі сұлу қызды көріпті. Осы жолы өзіне қожайынның әйелі әдейі айнаны менің бетімді сұрықсыз етіп көрсететіндей жасаған шығар, сөйтіп менің күңің жұмысына разы қылдырмақ депті. Осыны айтыпты да қайтадан үйге қайтып оралып, айнаны сындырыпты. Қожайынның әйелі күңің жұмыс істемей қайтып оралып, айнаны сындырғанын көріп, саған не көрінді, неге бұлай істейсің деп айқайлапты. Күң, сен мені алдайсың, айнаны мені жаман көрсететінде етіп жасап, менің үнемі өзіңнің күңің болғанымды қалайсың депті. Қожайынның әйелі, бұл айнаға сенбесең көршінің үйіне барып, солардың айнасына қара депті. Күн көршінің үйіне барып қараса, қожайынның әйелінің шын айтатынын көріпті. Осы жолы да кешірім сұрап, кір киімдерді алып өзеннің жағасына барыпты. Бірақ қолын суға сала берген кезде тағы да судың бетінен сұлу қыздың суретін көріпті. Өз-өзіне әлгі екі айнаны бір адам жасаған болу керек. Мен осындай әдемі болып тұрып, неге балалардың киімін жууым керек деп қатты-қатты айтыпты.
Ағаштың басында отырған қыз қара күннің дауысын естіп күліп жіберіпті. Күн жоғарыдан күлген дауысты естігенде басын көтеріп, су бетіне түскен суреттің осы қыздық екендігін түсініпті. Киімдерді тез жуып үйге қайтып оралады. Киімді жайып, сосын қожайынның әйеліне көрсетпей, ас үйден қолына пышақ алып, киімінің астына тығып алып, әлгі ағаштың астына барыпты. Норанж бен Торанж қызына, «Жоғары шығып жаныңа отырғым келеді, бұрымыңды түсір» депті. Жаны таза, қарапайым, әрі ешкіммен ештеңені танымайтын қыз ұзын бұрымын төмен түсіріпті. Күн жоғары шығып, қызың жанына отырып алған соң, «Мұнда не істеп отырсын?» деп сұрайды. Сұлу қыз басынан өткен барлық оқиғаны бастан аяқ айтып береді. Күң, «Ұзын шашыңды жақсылап тазалап беруге рұқсат ет» депті. Сұлу қыз басын еңкеткен кезде күң оны бауыздап, суға лақтырып жібереді. Бірақ оның қаны өзеннің жағасына тамып, оның орнына мандарин ағашы өсіп шығыпты. Шахзада өзеннің жағасына келіп, сұлу қызға киім берем дегенде, сұрықсыз түрне ешкім батып қарай алмайтын адамды көріпті. Ал қара күң шахзаданы көрген кезде, өзі бірінші болып сөзді бастап, қолын жоғары көтеріп, «Неге кешіктің? Үнемі осылай созып жүресің бе? Киім әкелу соншалықты уақыт алмайды ғой» депті. Шахзада қара күңнің сөзіне таң қалғанымен, оның белгілерді дұрыс айтып тұрғанын көргендіктен, «Сенің жүзің ақ болып еді ғой, неге сонша қарайып кеткенсің?» депті. Күннің ыстығына шыдай алмаймын, күн қарайтып жіберді» депті. Шахзада, «Бетіңе неге шешек шығып кеткен?» деп сұрағанда күн, «Қарғалар шоқып тастады» деп жауап береді. Шахзада, «Ұзын бұрмын қайда десе күн, жел алып кетті» дейді. Шахзаданың жүруге дәрмені болмапты. Қателесті, бірақ енді қалай болғанда да мұны түзету керек. Жақын келіп қызға әкелген киімдерді береді. Қыз киімді киіп, төмен түсіп, тездетіп күймеге отырып, нөкерлері оны сарайға қарай алып жүреді. Бірақ шахзада күннің артынан жүргісі келгенде, көзі мандарин ағашына түсіпті. Жылдам оны тамырымен қопарып алып, сарайға жеткенде өз бөлмесінің алдындағы баққа егіп қойыпты. Құрметті тыңдармандар, ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Ол уақытқа дейін сіздермен қош айтысамыз. Аман сау болыңыздар.